20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. 230 гривень щомісяця на харчування, 22 гривні на рік на ліки і пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Все це мають від держави ті, чий день сьогодні відзначають ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Государство, так як воно обов'язалось лічити ліквідаторів безплатно, то, извините, ну на 22 гривні в год много не розпишуть.
Діти з дітьми. У Харкові розпочинається експеримент на толерантність. Безпритульні навчатимуться разом із дітьми із повноцінних сімей.
Ну, було спочатку недовір'я, тому що він з приютом. Але потім ми подивилися, він хороший мальчик.
Катерина Слав, Січеслав, Дніпропетровськ. В архів. Нове покоління дніпропетровців розпочинає кампанію за перейменування рідного міста на лаконічне «Дніпро».
Чудові емоційні і смислові асоціації з футбольною командою, з річкою.
Сьогодні в Україні відзначають День учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей день саме сьогодні, бо сьогодні над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС закінчили будувати саркофаг. Втім, сумнозвісний реактор нагадує про себе не тільки потенційною небезпекою, а й маленькими реакторами в організмах тих, хто прийняв на себе величезні дози радіації, рятуючи земляків і світ від глобальної катастрофи. Лише на Рівненщині участь у ліквідації аварії на ЧАЕС взяли майже 5 тисяч фахівців. Про їхні долі і проблеми розповідає Валентина Одарченко.
Одним із перших в епіцентрі катастрофи опинилися пожежники. Василь Ткаченко – один із тих, хто ліквідовував другу пожежу. Вона сталася 23 травня і могла завершитися черговим вибухом.
Пожежа виникла в кабельних тунелях четвертого блоку. На границю збудували стіну третього блоку, а третій блок працював. Це знаходилось сотні тонн масла. Ну, це була дуже складна пожежа. В зоні пожежі 200 рентген, 7 покинуті. А пожежній охороні прийняти рішення по гасінню цієї пожежі. Тому що це була друга катастрофа, була б нечутно менша, ніж була 26 квітня.
Гідранти в зоні пожежі були несправними, тож довелося прокладати пожежні рукави. 3-4 хвилини на бронетранспортері в радіаційному пеклі декому коштували життя. І усім здоров'я. Сини рівнянки Ганни Зимньої померли від хвороб, отриманих у Чорнобилі. Перший – через півроку після участі в ліквідації аварії, другий – через 9 років. Таких історій вдосталь. Начальник служби радіаційної безпеки Олексій Ільїн пережив 6 інфарктів, кілька операцій, а в цьому місяці дізнався про свій останній діагноз – лейкемію. Він переконаний, із 700 його підлеглих більше половини нині немає в живих.
Деякі не встигають ставати на інвалідність, відразу йдуть на той світ.
Першого грудня в одній із центральних аптек Рівного вишикувалась черга із 50 людей. Це були чорнобильці, котрі намагалися отримати ліки. Кожен свої, на максимум 22 гривні. Отримали тільки 20. Гроші закінчилися.
А справа в ліміті. Якби держава, так як вона обіцяла лікувати ліквідаторів безкоштовно, виконувала свої зобов'язання, то на 22 гривні на рік сильно не розженешся.
Дивним чином закінчилися і виділені 5 років тому кошти з обласного бюджету на 24 квартири для ліквідаторів. Принаймні, отримали квартири не без судової тяганини тільки 6 сімей ліквідаторів. Допомогу держави ліквідатори відчувають у тих 230 гривнях, які виділяються щомісячно на харчування, 50-відсоткових пільгах для ліквідаторів інвалідів першої і другої груп в оплаті комунальних послуг та одноразових допомог, як от до сьогоднішньої дати. Кожен з ліквідаторів отримав по 100 гривень з міського бюджету. Під час відзначення 20-х роковин Чорнобиля їм пообіцяли утричі підвищити пенсії. А що ліквідатори помирають швидше, ніж ветерани Другої світової, ця обіцянка стає дедалі реальнішою для дедалі меншої кількості людей. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Кабінет міністрів намагається отримати право на формування складу місцевих рад. А це загроза такій самостійній інституції, як орган місцевого самоврядування, відзначають експерти. А згідно з запропонованим законопроектом, фінансування рад зменшили на 41%. І як ставляться у Львівській обласній раді і сільських радах регіону до ймовірного жорсткого патронату з боку уряду? Дізнавалася Галина Терещук.
Ухвалені закони, а також численні законопроекти, які подаються на розгляд Верховної Ради, доволі часто суперечать один одному, а на місцях у різних інституціях не знають, який документ є саме точним. Так, скажімо, ухвалена постанова Кабміну про те, що саме цей державний орган влади регламентує чисельність апарату місцевого самоврядування, цей документ на місцях ігнорується органами місцевих рад, які саме дотримуються закону про місцеве самоврядування. І водночас у законопроекті про бюджет на потреби органів місцевого самоврядування передбачено менше половини суми від необхідної. Якщо ж положення про вплив Кабінету міністрів на чисельність місцевих рад пройде у законі про Кабмін, то усі ради зобов'язані будуть зменшити чисельність працівників, а також своїх видатків наполовину. Орган державної влади не може встановлювати умови роботи для місцевих рад, заявив Радіо Свобода голова Львівської облради Мирослав Сеник. Адже це суперечить хартії про самоврядування, яку Україна підписала.
Проблеми будуть серйозні, бо відповідно до закону, який готувався для прийняття, там забезпеченість видатками на утримання органів місцевого самоврядування по Львівській області 41%. Це не є якийсь спеціальне ставлення до Львівської області, бо така ситуація по всіх областях. Це треба йти на дуже серйозні скорочення.
Якщо нині у виконавчому апараті облради працює 60 осіб, то може залишитися 35-40. Голова облради має 3 заступники. Якщо чисельність сформуватиме Кабмін, то від сили залишиться один. В середньому кожен із керівників ради заробляє більше 10 тисяч гривень у місяць. Однак наразі не зрозуміло, як можна буде скоротити чисельність у сільських радах, де найчастіше працюють лише голова сільської ради і секретар. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Від початку грудня у харківському інтернаті розпочався експеримент на, так би мовити, толерантність. Вихованці тамтешнього притулку почали навчатися за одними партами із дітьми, які мають батьків. Розповідає про експеримент Олена Солодовникова з Харкова.
3 місяці отримання знань замість байдикування. Відтепер діти, що потрапили до притулку «Гармонія», в очікуванні своєї подальшої долі вивчають шкільну програму. Когось з них за цей час знайдуть батьки, комусь пощастить менше і доведеться переїхати до дитячого будинку. В інтернаті номер 14, де навчаються діти з повноцінних, але малозабезпечених сімей, для вихованців з притулку не створювали окремий клас. Посадили за партами разом з іншими учнями. Шкільна дирекція запевнює, особливо різниці між інтелектуальними здібностями колективу та новенькими немає.
Не можна розмовляти про біном Ньютона з людиною, яка не тямить, що це таке. Не можна сказати, що ці діти загальмовані. Вони дуже добре розвинуті.
Ставлення до новеньких доброзичливе. Іллю, що попав у притулок через загибель батьків, п'ятикласники майже одразу прийняли до своїх лав. Навіть допомагають не здоганяти пропущені знання. Була спочатку недовіра, але потім зрозуміли, що він добрий хлопець, а думали, що він з притулку і щось вкраде. Зізнається Дар'я Абуджиєва. Тата 9-класниці Віки лишили батьківських прав через те, що занадто часто прикладається до чарки. Дівчина не приховує, що раніше часто прогулювала заняття. У цьому ж навчальному закладі дещо змінилося. Дуже боялася, не хотіла сюди йти. Подруги розповідали, що найстрашніше – це потрапити сюди. А потім подивилася – дуже добре. Вчителі пояснюють дуже зрозуміло. Педагоги не очікували, що експеримент з самого початку буде проходити вдало. У той же час вчителі додають, що, звичайно, проблем з дітьми притулку побільшало. Їм треба зайвий раз нагадувати про елементарні правила особистої гігієни та прохати слідкувати за лексиконом. До того ж, гризти граніт науки дозволено лише тим, хто має свідоцтво про попереднє навчання. Адже далеко не кожний потенціальний учень з вулиці точно пам'ятає, скільки класів закінчив. Директор інтернату Дмитро Тимченко вважає бюрократію незайвою.
Я часто стикався з ситуацією, коли документи згоріли чи їх загубили, а тут є хоча б якісь копії.
До кінця року у інтернат вступлять 40 учнів з притулку. Олена Солодовникова, Радіо Свобода, Харків.
А тим часом у Закарпатті намагаються навести лад з документами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чиновники кажуть, у цій сфері просто страшне, що коїться. Причина – часта зміна законів, а часом і неналежне ставлення відповідальних структур до оформлення документів. А в результаті страждають діти. Більше про це – кореспондентка Радіо Свобода Закарпатської області Надія Петрів.
Нині в Закарпатській області офіційно 1309 дітей-сиріт та таких, котрі позбавлені батьківського піклування. Таку цифру називає начальниця служби у справах неповнолітніх Закарпатської облдержадміністрації Світлана Якімеліна і відразу ж уточнює – ці дані не точні. Причина у тому, що облік дітей вівся неправильно. Приміром, одна і та ж дитина могла рахуватися на обліку і в тому районі, де народилася, і в іншому, куди її перевели в дитячий будинок чи інтернат. Або ж дитина взагалі ніде не перебувала на обліку. Ще одна проблема – документи на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування часто оформлялися неправильно. З'ясувалося це після того, як цьогоріч управління освіти та управління сім'ї та молоді передали документацію щодо будинків сімейного типу, прийомних сімей та щодо усиновлень під юрисдикцію служби у справах неповнолітніх. Тут і з'ясувалося, що документи на діток часто оформлені аби як, говорить Світлана Якімеліна.
Із 100 дітей, якщо 20-25 мали ці статуси, були порядковні документи, то це добре. Це інше, нам прийшлося виготовляти кожній дитині правовий статус, наводити лад з документами.
Паперові помилки чиновників впливають і на визначення правового статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А це напряму пов'язане з виділенням державою їм коштів.
Є гроші, а виплатити ми не можемо, оскільки ці діти не мають правового статусу.
Світлана Якімеліна каже, при оформленні документів на дітей навіть стикалася з казусами. Приміром, у свідоцтві про народження дитини у графах «батько» і «мати» поставлені прочерки. А такого бути не може, бо навіть зі слів матері записується «батько» чи, якщо мати народжує без паспорта, за її словами ім'я і записується. А суди ще й позбавляли батьківських прав фактично ті ж таки прочерки, тобто батьків, яких нібито не існує згідно з документами. Тому зараз служби у справах неповнолітніх разом з іншими компетентними органами намагаються навести лад у цій справі. А також проводять семінари, на яких вчать керівників пологових та дитячих будинків, інтернатів, як правильно оформляти документи на дітей. З Закарпатської області для Радіо Свобода Надія Петрів.
Наступний рік буде початком реформування житлово-комунального господарства України, але впроваджувати реформу зі старими комунальними ЖЕКами малоефективно, переконані урядовці. Що ж саме в цих конторах не влаштовує чиновників? І як оцінюють їхню роботу мешканці будинків? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». На вулицях Дніпропетровська з'явилися бікборди із написами «Дніпро – серце України» та «Я люблю Дніпро». За пропагування нової урізаної назви міста «Дніпро» замість «Дніпропетровськ», без другої складової, яка походить від прізвища компартійного діяча Петровського, взялося місцеве громадське об'єднання «Град». До нього входять представники кількох громадських організацій та ліберально налаштованих партій. Поки вони намагаються привчити мешканців до нової назви, а потім мають намір взятися за відстоювання своєї ініціативи щодо перейменування міста перед місцевою владою, розповідає Юлія Рацибарська.
Дніпро замість Дніпропетровськ – це своєрідний компроміс, кажуть ініціатори перейменування. Нейтральна назва має примирити і прихильників імені, яке носило місто за часів Російської імперії, Катеринослав, і прихильників наймення, яким місто нарікали у період УНР – Січеслав. Почавши пропагувати назву Дніпро, активісти громадського об'єднання «Град» не винаходили велосипеда, переконаний координатор цієї організації Андрій Денисенко.
Наші мешканці вже знайшли адекватна психологічна комфорт. Спортну скорочену назву нашого міста. Чудові емоційні смислові асоціації з футбольною командою, з річкою. Нас Петровський не влаштовує тим, що було в минулому. Ми думаємо про майбутнє. Петровський, Ленін, Карл Ліпнехт. Ця течія не варта того, щоб лишатися на рівні імен, які супроводжують нас все життя.
Однак наразі назва Дніпро чи інший варіант Дніпроград, який пропагує пан Андрій зі своїми однодумцями, не знаходить підтримки навіть у політичних сил, близьких за ідеологією. Анатолій Сокоринський, який є одним із очільників обласної організації Української народної партії із початку 90-х років, відстоює іншу назву – Січеслав. Вона, на його думку, на відміну від нейтрального Дніпро, має яскраво виражене історичне навантаження. На території нинішнього мегаполісу у різні періоди знаходилось кілька запорозьких січей. Між тим, мешканці міста, як виглядає, наразі взагалі не готові до сприйняття нової назви, якою б вона не була, говорить Інна.
Ні, я не підтримую переименування міста Дніпропетровська. Ні одне покоління виросло іменно в місті Дніпропетровськ.
Говорить Дмитро.
Не бачу в цьому ніякого смислу. Те, які політичні сили хочуть засвітитись і показати, що вони щось роблять. Якщо перейменувати місто і назвати його Січеславом чи якось інакше, люди не стануть ближче до української культури.
Прихильники ж реновації із назвою міста наразі не наполягають. Перейменування, кажуть, це перспектива найближчих 3, а то й 5 років, коли оберемо нову міську раду. Юлія Рацибальська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання всім, хто у цій порі з Радіо Свобода. Наступний рік буде початком реформування житлово-комунального господарства, бо це господарство вже стало загрожувати національній безпеці України, переконані в Раді з питань нацбезпеки та оборони. Тільки за 9 місяців нинішнього року підприємства ЖКГ зазнали збитки на 1,5 мільярда гривень, що вдвічі більше, аніж за цей же період минулого року. Кошти на реформування вже виділені – майже 4 мільярди гривень. Хоча це лише половина від потреби, але наміри урядовців грандіозні. Планується і котельні з тепломережами модернізувати, і впровадити систему лічильників на тепло та воду. Навіть про ліфти чиновники не забули. Але впроваджувати реформи зі старими ЖЕКами, тобто житлово-комунальними конторами, майже нереально. Що ж саме не влаштовує в цих конторах чиновників? І чи задоволені роботою ЖЕКів мешканці будинків?
А у нас прасов рук чоловіка.
Про це говоритимемо сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Україні потрібно щонайменше 5 років, аби реформувати житлово-комунальне господарство. Та чималі кошти, наголошує глава профільного міністерства і віце-прем'єр-міністр України Володимир Рибак.
Потрібно буде вкладати 6-7 мільярдів гривень щорічно для того, щоб навести лад у цій галузі. На сьогодні вже відступати немає куди.
Міністр переконаний, що вирішенню проблем в ЖКГ повинні сприяти підприємства з надання житлово-комунальних послуг, які, ймовірно, почнуть замінювати ЖЕКи вже наступного року.
Ми всі розуміємо, що ті ЖЕКи, котрі на сьогодні є, вони не спрацьовують в повній мірі. Тому тарифи збільшуються, а послуги часто погіршуються. На жаль, це правда. Тому наше завдання у 2007 році, не руйнуючи те, що є, напрацьовувати нове.
Погоджується з необхідністю змін в житлово-комунальному господарстві і президент України Віктор Ющенко.
Сучасний стан ЖКХ ставить загрозу національній безпеці, не є вже давно економічним і приносить колосальну шкоду формуванню потенціалу розвитку комерціалізації цього сектору господарства.
Застарілість проблеми визнають і в парламенті. Але навіть зараз, визнавши необхідність реформування, немає чітких шляхів бачення реформування ЖКГ, переконаний член парламентського комітету з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.
Вся ця система не працює і відповіді на сьогодні, на жаль, в уряду немає що робити. Уряд зараз буде над цим працювати, але питання запущено, проблема запущена.
Але поки уряд вирішуватиме глобальні питання реорганізації житлово-комунальної власності країни, вирішувати нагальні питання людей, зокрема з ЖЕКами, повинна місцева влада, каже Олексій Кучеренко.
Але якщо ЖЕК не працює в місті Києві погано, то це в першу чергу вина місцевої влади на сьогодні, що він не може забезпечити, щоб людина в ЖЕКі отримав відповідь на свої питання хоча б. Якщо не може цього зробити, це вина конкретно міського голови і депутатів міської ради.
І то як в Україні тільки зараз дійшли руки до реформування житлово-комунального господарства, в інших державах колишнього Радянського Союзу вже давно ці проблеми втратили актуальність через своєчасне їх вирішення. Як це зробили в Латвії, з Риги розповідає кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Сьогодні в Латвії житловим фондом в залежності від власності управляють органи самоврядування, які мають статус товариства з обмеженою відповідальністю, кооперативи, товариство власників квартир. Жильці також можуть наняти управляючого, який і вирішує усі питання, пов'язані з утриманням будинку. Є фірми, які управляють будинками за угодою з його мешканцями. Як показує досвід, утримування штату управління, ремонт квартир, під'їздів та все інше лягає на плечі жильців. З іншого боку, жильці, об'єднані в товариство власників квартир, можуть взяти спільний кредит у банку під залог будинку і самі його відремонтувати. Серед плюсів також практично безперебійне надання в квартири теплопостачання, електрики, води та газу.
Вирішили осучаснити роботу ЖЕКів і на Львівщині. Найоптимальніший вихід, на думку львівських чиновників, створення приватних ЖЕКів. Тому там відразу ж після нового року розпочнеться пошук найдостойніших з тих, хто хотів би надавати якісні послуги львів'янам. Подробиці зі Львова Галина Терещук.
Міська влада вже віддавна говорить про те, що у Львові необхідно створити якомога більше приватних ЖЕКів. Зрештою, напередодні виборів про це говорив і міський голова Львова Андрій Садовий. З 1 січня оголошують конкурс для усіх бажаючих, хто найкраще може надавати послуги мешканцям. Чиновники хочуть, аби в кожному районі Львова було щонайменше по два приватні ЖЕКи, аби в під'їздах було чисто і світло, працювали ліфти і вивозилося сміття. Зрештою, мають штрафувати порушників, які кидають сміття, де заманеться. Тому нині у Львові шукають гідну альтернативу комунальним ЖЕКам. З приватними ЖЕКами укладатимуть угоду на надання послуг. Але це аж ніяк не значитиме, що будинок переходитиме у власність такого ЖЕКу. Якість робіт має бути значно кращою, аніж вона є сьогодні. Приватні ЖЕКи можуть займатися іншими видами діяльності, окрім прибирання чи ремонтом. Невідремонтовані дахи, під'їзди, сміття біля будинків, обшарпані стіни і поломані ліфти – це звичне явище у Львові та усіх містах Львівської області. Чи виправдає себе альтернатива комунальним ЖЕКам, наразі такий прогноз не дає жоден чиновник міськради.
Чиновники чиновниками, а чи хотіли б позбутися нинішніх ЖЕКів самі мешканці будинків? Як вони оцінюють їхню роботу? З'ясувати ставлення людей до діяльності житлово-комунальних контор і думку щодо потреби їхньої реорганізації ми вирішили у перехожих на Сонячних вулицях.
Ні, ну не можна, хай працюють, як працювали. Реформування потрібно. Ну, може фінансувати краще, щоб якісніше працювали.
Безусловно, слідує реформувати. Скоріше, мабуть, зробити їх якими-то поучасними або по типу кондомініумів за кордоном. Тому що будуть реальні хазяїва.
Що стосується самих ЖЕКів, то, звісно, там все обладнання устаріло. Знаєте, давати гроші купувати обладнання, це, во-первых, ніоткуда, оскільки ні в одному бюджеті це не предвидиться. А, скоріше всього, частну собственность. Собственность, ну, как бы не все, а частично и с умом.
Ні, я не задоволений роботою ЖЕКу. Вони безвідповідально ставляться до своїх прямих обов'язків. Я думаю, їх мало контролюють. Там немає дисципліни. Ні, ліквідовувати їх не потрібно. Над ними потрібно здійснювати більший контроль з боку влади, державної влади, органів місцевого самоврядування.
Хазяїн, звісно, должен бути, который відповідає за все это. Ну, приватні руки, ні, лучше, по-моєму, государство, щоб було.
Найбільше, що останнім часом хвилює киян, рішення місцевої влади кілька разів підвищити ціни на житлово-комунальні послуги. Це безпідставно, переконує чиновників під стінами Київради столичні мешканці і наголошують, що рівень надання цих послуг лише погіршується. Столичні ж чиновники, в свою чергу, переконують, що місто вже не може більше субсидувати киян і що квартплата в Києві одна з найнижчих. А скільки обходиться отримання квартири або будинку, скажімо, США? Як часто тамтешні чиновники збільшують ціни за комунальні послуги? Кому та за що платять заощадливі американці? Про все це з Нью-Йорка розповідає власний кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерай.
За квартиру ми не платимо комусь там, ми платимо за те, що називається обслуговування. Це обслуговування входить в прибирання на території будинку, тобто в коридорах, навколо будинку, сміття і так далі. Саме сміття забирає місто. Містові раз на рік ви платите податок на нерухомість. Цей податок, він оплачує шкільний бюджет, поліцію, пожежну охорону, прибирання сміття і так далі, і так далі. Все, що стосується благоустрою суспільного, це все на наші податки, ну, з невеликою домішкою штатної та федеральної допомоги, так, там, де йдеться про школу і поліцію. Але більша частина все ж таки грошей йде з наших кишень, це наші податки. І вони зростають в середньому на рік десь на 10% приблизно. Ну, але тут нема ради, ми платимо за якість життя. Пересічно мешканець Нью-Йорка платить десь за помешкання $900 на рік. Це податок на нерухомість.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Останнє в Україні дедалі популярнішим стає слово «кондомініум», що у перекладі з латини означає «співволодіння», себто об'єднання власників будинків або квартир. Іншими словами, приватний ЖЕК. Попереду створення цих кондомініумів, як і годиться, столиця. Саме вона очолює список мешканців багатоповерхівок, що прагнуть самотужки вирішувати комунальні проблеми. Їх перераховує голова одного з таких об'єднань власників квартир Світлана Дмитрівна.
Ми варимося в своєму соку і на свої гроші робимо ремонт, оплачуємо мусор, оплачуємо водоканал, Київенерго. Це дуже тяжко платити. Ми ж тільки живемо на квартирну плату наших жильців.
Але краще вирішувати самотужки ці проблеми і самим контролювати власні кошти, аніж здогадуватися, куди ж їх подів ЖЕК, каже Світлана Дмитрівна. Та інші переваги кондомініумів, на її думку, очевидні.
Не зрівняти ЖЕКовський під'їзд з нашим під'їздом. У нас порядка більше, бо в нас охрана, в нас ліфти не ламаються. Як тільки щось ламається, зразу визивається. А в ЖЕКах нікому нічого, і грязно, і там пісюють в парадних, все, що хочете. І ЖЕКи мають робити їм ремонти в парадних, ніяких ремонтів немає, нічого. Кудись іде в чорну диру ці всі гроші, не знаю я.
Нині кількість кондомініумів в столиці перевищила 30. Кількість не така вже й велика, як для Києва. Особливо, якщо згадати, що історія співвласників приватизованих квартир перевалила вже десятилітній рубіж. Але попри безліч переваг такої форми господарювання, в ній криються і чималі небезпеки. Про деякі з них з власного досвіду розповідає моя київська колега Надія Степула.
Як гарно усе починалось, як у тій пісні «Вітрила надіями» напинались. Створення товариств співвласників приватизованих квартир, згодом кондомініумів, стало процесом і явищем, а за 10-11 останніх літ явищем стали судові справи між кондомінімумами та ЖЕКами, між самими власниками квартир та кондомінімумами, ними ж створеними. Головна проблема – давня недосконалість існуючої законодавчої бази. Кондомінімуми, маючи право взяти на баланс свій будинок та передати із балансу колишнього ЖЕКу якомусь іншому, зокрема приватному, стикаються з безлічю питань. Де закінчуються, наприклад, газові та водовідні труби кондомінімуму, а де починаються приналежні державі? Хто відповідає за аварію труб у такому випадку? Як укласти угоди з кожною окремою структурою на постачання води, електрики, газу? Але найпримітніше – не те, що організаторам кондомінімумів треба долати багато труднощів. Найголовніше – все ще горизвісний людський фактор. Уявіть собі, що ваш будинок разом з вашою власною квартирою з ринковою вартістю кількасот тисяч гривень та квартирами дорогих сусідів сукупно в кілька мільйонів, бо тепер такі ціни керівництво кондомінімуму взяло на баланс, оцінивши в БТІ мінімально вартістю меншою, ніж одне ваше помешкання. Для подальшої діяльності – ремонт, модернізація і так далі – потрібні кошти. Недовго думаючи, керівництво може заставити ваш будинок у банку під кредит, навіть не порадившись із вами, бо сам кредит довіри ви вже йому давно видали, обравши і підписавши повноваження, а кредит у банку доведеться потім сплачувати всім, у тому числі й вам. Із несамовитими відсотками, звісно. Що, скажете, не буває такого? Буває, якщо ви все ще довірливі та вручили свою долю керівництву вами ж обраному. А ті троє людей – голова, заступник, секретар – чомусь виявилися не з чесними помислами та руками. Продали, наприклад, сотні метрів підвального приміщення у вашому будинку, а вам повідомили, що здали в оренду за копійки. Як колишнє керівництво товариства під звучною назвою Альошин у Києві, наприклад. Це зачароване коло проблем може поховати найкращу ідею. Проблеми кондомінімумів залишаються, вимагаючи негайного розв'язання, при якому слід користуватися маленьким правилом, виведеним Сент-Екзюпері, пригадуючи, що істина – це те, що спрощує світ, а не ускладнює, як хаос.
Утім, ще Ніцше казав, що давати кожному своє – це значило б
бажати справедливості і досягати хаосу. І тоді, як з хаосом якось зрозуміло, то щодо визначення справедливості виникає запитання, на чию користь? І чи з часом найкращі наміри урядовців не перетворяться на чийсь приватний бізнес і на ще одне, на цей раз вже житлово-комунальне шахрайство? Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода. В Україні свято Миколая давнє, закорінене в глибинну суть народних вірувань і сподівань. І хоч святий Миколай – покровитель подорожніх та морехідців, але передусім його день присвячений дітям. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.